днями уся католіцкая царква Беларусі радасна адзначала 70 год святарскага пасвячэння апостальскага адміністратара пінскай дыяцэзіі кардынала Беларусі Казіміра Свёнтака. Шмат цёплых словаў падзякі за веру, прыклад мужнасці, адданую працу, нязломны дух атрымаў яго эмінэнцыя ў гэтыя дні. Вялікая урачыстая імша з удзелам юбіляра і за яго здароўе адбылася ў пінскім архікатэдральным касцёле, куды з'ехаліся вернікі, святары, браты і сёстры законныя з розных куткоў краіны. Былі таксама апостальскі нунцы ў Беларусі арцыбіскуп Мартін Відавіч, архімандрыт Сергій Гаек, апостальскі візітатар для грэка-католікаў у нашай краіне, усе біскупы Беларусі. Высокія душпастыры аднадушна адзначылі, што немагчыма ўявіць гісторыю каталіцкай царквы ў Беларусі без асобы яго эмінэнцыі, сведкі веры і руплівага пастыра. Павіншаваў кардынала з такой вялікай датай папа рымскі Бенедыкт XVI. Даслаў свае пажаданні прэзідэнт нашай краіны Александр Лукашэнка. Прэзідэнт у прыватнасці падкрэсліў, што вера, аптымізм яго эмінэнцыі, душэўная бадзёрасць і дабрыня служаць прыкладам для многіх людзей. А таксама прэзідэнт пажадаў кардыналу моцнага здароўя, плённай дзейнасці і далейшай працы на карысць царквы і народа Беларусі. Няпростае жыццё яго эмінэнцыі Казіміра Свёнтака для многіх як падручнік па мужнасці і безумоўнага даверу да Бога. Пераследы, турма, лагер, пагрозы расстрэлу, катаржныя працы – усё пераадолеў гэты чалавек веры, як называюць сучаснікі кардынала. За ўсё ў жыцці я ўдзячны Богу і ўсім жадаю шчасця ў Богу. Так пажадаў усім людзям яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак.